Ja tā tad paliek esošie grozījumi tādi, ka reklāma, cenu un atlaižu reklāma, alkoholisko dzērienu cenu un atlaižu reklāma tiek aizliegta visos kanālos, visos mēdījos, ja? Bet paliek veikalos, tad mums ieskatā šis te mērķis, ko grib sasniegt veselības ministrija, tas ir tā kā patēriņa samazinājums litros netiks sasniegts, jo vienkārši reklāma pārcelsies uz ekskluzīvu vienu kanālu, kas ir veikala, un šodien mums ir ne tikai veikala kā fiziski, bet arī e-veikali, ja, un tur nav liels atšķirības. Arī vairs tā kā nu, interneta portāli ja, un veikali, ja, tas ir digitālā vide, kas ir ļoti ērta un tuvu patērētājiem.